Ar mērķi ierobežot veselībai kaitīgo transtaukskābju saturu pārtikas produktos, valdība otrdien paudusi konceptuālu atbalstu veselības ministrijas virzītajam noteikumu projektam, kas paredz, ka transtaukskābju īpatsvars pārtikas produktos nedrīkst pārsniegt 2% no kopējā produktos esošā tauku daudzuma, skaidro veselības ministrs Guntis Belēvičs.
Projektā ir definēts maksimāli pieļaujamais transtaukskābju daudzums visiem pārtikas produktiem, kas tiks izplatīti Latvijā, gan Latvijā ražotājiem, gan Latvijā ievestajiem no citām valstīm, gan arī tiem, kas tiks izplatīti sabiedriskās nedināšanas uzņēmumos.
Atbilstoši pārējais noteikumiem, par ko Veselības ministrija ilgstošās diskusijās vienojasies ar pārtikas nozari uzraugošo zemkopības ministriju, maksimāli pieļaujamo transtaukskābju saturu regulējošās normas stāsies spēkā no 2018. Gada. Jaunie noteikumi vēl jāsaskaņo ar Eiropas komisiju, un pēc to spēkā stāšanās Latvija varētu kļūt par 4. Eiropas Savienības dalību valsti, kas noteikusi ierobežojumus transtaukskābju saturam pārtikas produktos. Belēvičs ir pārliecināts, ka Eiropas komisija neliks šķēršļus Latvijas valdības centieniem nodrošināt, ka iedzīvotājiem pieejamā pārtika mazāk kaitē veselībai.
Šobrīd Eiropas Savienības līmenī dalību valstīm nav noteikts maksimāli pieļaujamais transtaukskābju daudzums pārtikas produktos. Tāpēc jautājumā par transtaukskābju pieļaujamā daudzuma noteikšanu pārtikas produktos ir atbildīgas pašas dalību valstis. Šobrīd ir 3 Eiropas Savienības dalību valstis. Mēs pretendējam kļūt par 4., kuras jau ir noteikušas maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzuma pārtikas produktos. Pirmā bija Dānija 2003. Gadā, tad pievienojās Austrija 2009. Gadā un Ungārija 2013. Gadā. Veselības ministrijas izstrādātais noteikuma projekts ir jāsaskaņo ar Eiropas komisiju. Latvijas normatīviem regulējumiem par pamatu ir ņemts Austrijas modelis, tāpēc mēs nešaubamies, ka Eiropas komisijā mūsu priekšlikumi arī tiks saskaņoti.
Par transtaukskābju nodarīto kaitējumu veselībai Latvijas iedzīvotāji pirmo reizi plašāk tika informēti pirms dažiem gadiem, kad dāņu profesors Sten Stenders paziņoja, ka laimas ražotajās vafelēs ir pārlieku augsts transtaukskābju saturs. Vēlāk gan izrādījās, ka profesors skaļie paziņojumi balstījušies uz kļūdainiem laboratorijas datiem, taču saldumu ražotājs laima mainīja vafeļu recepti, izveidojot produktu, kas nesatur veselībai kaitīgās transtaukskābes. Neveselīga pārtika, kaitīgie ieradumi un maskustīgs dzīvesveids tiek uzskatīti par galvenajiem iemesliem, kādēļ Latvijā ir tik augsta mirstība no sirds un asinsvadu slimībām. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.